SBS στα ελληνικά.
Κύριε Γιάννη Παπαλαμπρίδη, θα θέλαμε να μας μιλήσετε για τον αδελφό σας, Γιώργο Παπαλαμπρίδη, και πώς βρέθηκε στην Κύπρο κατά την περίοδο της τουρκικής εισβολής.
Ο αδελφός μου βρισκόταν στην Κύπρο από το 1973. Είχε πάει με μετάθεση στην Κύπρο και υπηρετούσε σε ένα τάγμα εθνοφρουράς. Όταν λοιπόν συνέβη τον Ιούλιο του 1974 η εισβολή, το τάγμα του ήταν ένα από τα τάγματα τα οποία άμεσα πήγαν να αναχαιτήσουν την τουρκική εισβολή. Ήταν διοικητής του, υπηρετούσε στο 399 τάγμα πεζικού και ήταν διοικητής του δευτέρου λόγου. Ήταν υπολοχαγός τότε, 28 χρονών.
Ανέλαβε ένα πολύ δύσκολο έργο σε μια νεαρή ηλικία, 28 ετών, να πρέπει να αντιμετωπίσει την τουρκική εισβολή και τον εχθρό. Πώς μάθατε εσείς, πώς πληροφορηθήκατε και τι γνωρίζετε σχετικά με το θάνατό του, με την πτώση του στο πεδίο των μαχών?
Η τουρκική εισβολή δηλώθηκε στις 19 Ιουλίου του 1974. Πήραν αμέσως εντολή από το τάγμα που βρισκόταν στις παρυφές της αμοχώς του, στη θέση που βγάζει, αμοχώς του. Πήραν εντολή λοιπόν να καλύψουν κάποια υψώματα τα οποία ήταν πάνω από την Κυρίνια, στο Πενταδάκτυλο δηλαδή, στο όρος Πενταδάκτυλος, μαζί με άλλους βέβαια, για να αντιμετωπίσουν κάποιους τουρκοκυπριακούς θύλακες. Αλλά εντωμεταξύ είχαν επανδρωθεί, γιατί η εισβολή είχε εκδηλωθεί και προχώρησε, δηλαδή και με αλεξιπτουδιστές και με Τούρκους στρατιώτες οι οποίοι κατεβαίναν με ελικόπτερα, και είχαν καταλάβει κάποια υψώματα στο Πενταδάκτυλο. Η αποστολή λοιπόν του αδερφού μου μαζί με άλλους Έλληνες στρατιώτες της Ελβίκα αλλά και της Εκνοφρουράς αναλάβαν να αναχαιτήσουν αυτή την επίθεση και να καταλάβουν αυτά τα υψώματα τα οποία ήδη είχαν καταλάβει οι Τούρκοι. Να σημειώσω σε αυτό το σημείο ότι μέχρι τις 22 Ιουλίου που υπήρξε η πρώτη αναποχή, ο πρώτος αντίλας δηλαδή, οι Τούρκοι είχαν κατορθώσει να καταλάβουν το 4% του εδάφους της Κύπρου. Σε αυτή τη φάση πολέμησε ο αδερφός μου και σε μάχη την οποία δόθηκε εκεί στον Πενταδάκτυλο στη θέση Αλονάγρα, όπου πήγε με το λόχο του για να ανακαταλάβει κάποιο ύψωμα, την άσπρη μούτη, έτσι λέγεται το ύψωμα, εκεί σκοτώθηκε.
Ήταν σε αυτό που λέμε πρώτη γραμμή της μάχης.
Ήταν η απόλυτα πρώτη γραμμή της μάχης. Ο αδερφός μου φύγανε 19 από το τάγμα, από το Μπουγάζι. Στις 20 μετακινηθήκαν προς την Αλονάγρα. Και 21-22 ήταν αυτές οι μάχες εκεί στην περιοχή και στα υψώματα αυτά. Στις 22 το μεσημέρι έγινε η τελική μάχη αυτή στην Αλονάγρα, όπου και ο αδερφός μου σκοτώθηκε βέβαια, αλλά και ο λόγος του μετά υποχώρησε κατ' όπιν διαταγών και μείναν κατελημμένες από τους Τούρκους αυτά τα σημεία, αυτά τα υψώματα.
Αυτά τα εδάφη. Πώς πληροφορηθήκατε εσείς για το θάνατό του, εσείς και οι γονείς σας?
Εγώ ήμουν τότε μικρός, ήμουν 15 χρονών, αλλά θυμάμαι πολύ καλά ότι και ένα γράμμα πήραμε από τον διοικητή του τάγματος, του 399 τάγματος. Αλλά μαθαίθηκε αμέσως, γιατί κάποιοι από τους συμπολεμιστές, οι οποίοι δεν καλύπταν αυτό το ύψωμα, αλλά άλλα ύψωματα γειτονικά, ήταν γνωστοί του και κάποιος ήταν και συμμαθητής του. Οπότε μαθαίθηκε αμέσως ότι ο Παπαλαμπρίδης σκοτώθηκε και μάλιστα και με λεπτομέρειες. Έπεσε αγκαρία, γιατί πυροβολήθηκε μάλλον από ελεύθερο σκοπιστή, πυροβολήθηκε στο Ουκρανίο.
Έπεσε ηρωικά σε αυτή τη μάχη.
Από ηρωικά, με την έννοια ότι από περιγραφές οι οποίες υπήρξαν μετά από συμπολεμιστές του και αξιωματικούς αλλά και στρατιώτες του Λούκου, ήταν πρώτος στη μάχη, δεν έστειλε τον λόγο του μπροστά, ήταν αυτός ο πρώτος ο οποίος ηγείται του λόγου και από κάποια τελευταία περιγραφή που είχαμε από κάποιο στρατιώτη 19 του λόχου του, ήταν όρθιος δίπλα του και προσπαθούσε να καθοδηγήσει το λόχο για να καλυφθεί και να μπορέσει να προχωρήσει και να, για την ανακατάληψη του σώματος.
Τότε εκεί, ήταν λοιπόν, που δέχτηκε τη σφαίρα στο κεφάλι.
Εκεί δέχτηκε λοιπόν τη σφαίρα στο κεφάλι και έπεσε πάνω στο 19 αυτό το συγκεκριμένο που σας λέω.
Πραγματικά δύσκολες στιγμές και για τον ίδιο και για τον ελληνικό στρατό, αλλά κυρίως για εσάς, την οικογένειά του, που στη συνέχεια δεν μπορέσατε να επανακτήσετε τη σωρό του και να προχωρήσετε στην ταφή του.
Το πλήγμα για την οικογένεια ήταν πολύ μεγάλο. Είναι μια στρατιωτική οικογένεια, γιατί και ο πατέρας μου ήταν στρατιωτικός, αλλά απόσπαστος τότε. Το 1974 ο πατέρας μου είχε ήδη αποστρατευτεί. Αλλά οπωσδήποτε ήταν ένα μεγάλο πλήγμα για την οικογένεια, το οποίο μας ακολούθησε όλα αυτά τα χρόνια. Η καθυστέρηση αυτή όσον αφορά το να βρεθεί κάτι από τον αδερφό μου οφείλεται στο ότι τα σημεία αυτά που προσπαθήσαν να ανακτήσουν είχαν καταληφθεί από τους Τούρκους. Με το δεύτερο Ατύλλα αυξήθηκε το ποσοστό του εδάφους της Κύπρου που είχαν καταλάβει οι Τούρκοι από το 4 στο 37%. Οπότε από αυτές τις μάχες που γίνανε εκεί, αυτοί που πέσανε εκεί στο σημείο μείναν άταφοι μέχρι που βρήκαν τα οστά τους τώρα πριν από μερικά χρόνια. Δεν είχαν ταφεί καν.
Και μπορεί να βρέθηκαν αυτά τα οστά πριν από λίγα χρόνια, αλλά δεν είχαν ταυτοποιηθεί.
Η έβρεση των οστών του αδερφού μου αλλά και άλλων συμπολεμιστών του εκεί έγινε περίπου γύρω στο 2010 από μια αρμόδια επιτροπή που είχε συσταθεί στην Κύπρο υπό τον κύριο Νέστορα Νέστορος και η οποία είχε αναλάβει να κάνει αυτές τις έρευνες προκειμένου να βρει αγνοωμένους που δεν είχαν βρεθεί τα σώματά τους. Η ταυτοποίηση έγινε αφού βρέθηκαν βέβαια τα οστά και η ανακοίνωση επίσημη που ακολούθησε έγινε μόλις πέρσι το 2017 τον Νοέμβριο, όπου ο κύριος ο Νέστορας Νέστορος ο ίδιος με δύο συνεργάτες του ήρθαν στην Αθήνα και μου ανακοινώσαν την ταυτοποίηση των οστών του αδερφού μου.
Άρα αυτό έγινε πέρσι.
Η επίσημη ανακοίνωση.
Ταυτοποίηση.
Ταυτοποίησης έγινε πέρσι. Να.
Στο μεταξύ όμως οι γονείς σας έζησαν να μάθουν ότι έστω και κάποια ίχνη του αδελφού σας βρέθηκαν.
Όχι, δεν προλάβαν, γιατί οι γονείς μου φύγανε το 2004 η μητέρα μου και το 2005 ο πατέρας μου. Οπότε η επίσημη ανακοίνωση απέχει αρκετά χρόνια πια από το θάνατό τους.
Θα λέγατε ότι έφυγαν με αυτό το μαράζι.
Έφυγαν με αυτό το μαράζι οπωσδήποτε. Η μητέρα μου μέχρι που έφυγε ήλπιζε ότι και έτσι ζούσε. Βέβαια είναι το φίλτρο το μητρικό το οποίο δεν επιτρέπει να... Έφυγε ελπίζοντας ότι δεν είχε σκοτωθεί. Και όλα τα χρόνια ήταν πάντα ότι είχε κάποιο πόθο να έχει γίνει κάποιο λάθος και να μην έχει σκοτωθεί ο αδερφός μου. Εφόσον δεν είχαν βρεθεί τα οστά του, επισήμως ανήκει στους αγνοούμενους. Βέβαια ξέραμε όμως ότι είχε σκοτωθεί. Η μητέρα μου δεν το δέχτηκε ποτέ αυτό και έφυγε με αυτόν τον καημό.
Τώρα που έστω και ελάχιστα οστά έχουν ταυτοποιηθεί, ποια είναι η διαδικασία που θα ακολουθήσετε? Θα πάτε στην Κύπρο, θα τα ανακτήσετε?
Αυτό είναι μια λεπτομέρεια, δηλαδή το αν θα πάω εγώ στην Κύπρο για να συνοδεύσω τα οστά ή αν θα μεταφερθούν εδώ στην Αθήνα, που αυτή είναι η επιθυμία μου. Αυτό είναι μια λεπτομέρεια. Το θέμα είναι ότι μέχρι στιγμής δεν έχουμε βρει μια ημερομηνία επαναρπατισμού ακόμα. Η τελευταία μου ενημέρωση από το ΓΕΣ εδώ στην Αθήνα είναι ότι πιθανότατα θα γίνει ο επαναρπατρισμός περί τα τέλη Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου.
Τι σκοπεύετε να κάνετε, να προχωρήσετε σε έναν τυπικό ενταφιασμό?
Από ό,τι με έχουν ενημερώσει, η διαδικασία είναι ότι όταν επαναρπατριστούν τα οστά γίνεται μια τελετή στο αεροδρόμιο που φτάνει στην Ελλάδα, στην Αθήνα, φτάνουν τα οστά. Δεν ξέρω αν είναι μόνο αδερφός μου ή θα πραγματοποιηθεί και άλλων πεσόντων ο επαναπατρισμός. Γίνεται μια τελετή στο αεροδρόμιο που θα φτάσει το αεροπλάνο και εν συνεχεία γίνεται άλλη μια τελετή κατά τόπους όπου τα θεί ο καθένας από αυτούς που θα επαναπατριστούν.
Εσείς πού θα θέλετε να αναπαύσετε τα απομεινάρια του αδελφού σας?
Η δική μου επιθυμία είναι, και αυτό θα γίνει, ότι θα ταφεί μαζί με τους γονείς μου στο κημητήριο Παπαού. Και εδώ θα ακολουθήσει μετά μια τελετή κηδείας και τιμής, όπως μου λένε από το ΓΕΣ, με άγημα και ό,τι προβλέπετε σε αυτές τις περιπτώσεις από το ΓΕΣ.
Κύριε Παπαλαμπρίδη,
να μείνει και να πάει μαζί με τους γονείς μου. Να βρίσκεται μαζί με τους γονείς μου.
Ίσως έτσι να αναπαυθούν οι ψυχές όλων.
Μετά από 44 χρόνια. Είναι ένας μεγάλος κύκλος πόνου και μια πληγή που είχε μείνει ανοιχτή από το 1974.
Κύριε Παπαλαμπρίδη, εσείς μπορεί να ήσασταν μικρός όταν σκοτώθηκε ο αδελφός σας, 15 χρονών μας είπατε. Τι θυμάστε όμως από αυτόν και πόσο σας τύχησε προσωπικά η απώλειά του?
Με τον αδελφό μου είχαμε πάρα πολύ στενή σχέση, παρόλο που είχαμε μια αρκετά μεγάλη διαφορά ηλικίας. Ωστόσο για μένα δεν έπαψε ποτέ να είναι μια ανοιχτή πληγή, και είναι μια πληγή που πονάει το ίδιο όπως το 1974 που μάθαμε για τον ηρωικό χαμό του αδερφού μου, αλλά και μετά 44 χρόνια για μένα είναι το ίδιο. Η πληγή είναι η ίδια. Έκλαψα και τότε, κλαίω και τώρα.
Τουλάχιστον τώρα βλέπετε ότι θα υπάρξει ένα κλείσιμο σε αυτήν την πληγή με την επαναφορά των οστών του, με τον επαναπατρισμό τους πίσω στην Ελλάδα, ναι, πίσω στην πατρίδα, σε ένα σημείο που μπορείτε να του ανάβετε ένα καντήλι, σε ένα σημείο που μπορεί να είναι κοντά με τους γονείς σας.
Αυτό είναι μια παρηγοριά, αλλά η πληγή δυστυχώς δεν κλείνει για μένα.
Και είναι απολύτως κατανοητό, κύριε Γιάννη Παπαλαμπρίδη.
Η απώλεια για μένα είναι του αδελφού μου, ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Πάρα πολύ μεγάλη. Μου έλειψε πάρα πολύ.
Και σίγουρα εξακολουθεί να σας λείπει.
Βέβαια.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρήκατε το χρόνο και το κουράγιο να ανοίξετε την καρδιά σας και να μας μιλήσετε για αυτή την ιστορία του αδελφού σας που χάθηκε τόσο άδικα αλλά και τόσο ηρωικά προσπαθώντας να υπερασπιστεί την Κύπρο.
Πώς σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την συνομιλία, και θα ήθελα πάρα πολύ να σας πω ότι θέλω να χαιρετήσω πάρα πολύ τον ελληνισμό της Αυστραλίας. Εμείς εδώ στην Ελλάδα εκτιμούμε πάρα πολύ τους Έλληνες του εξωτερικού. Και ξέρουμε ότι είναι το ίδιο Έλληνες με εμάς, ακόμα και αν λείπουν πάρα πολλά χρόνια από την πατρίδα. Αυτό ήθελα να σας πω.
Είμαι σίγουρη ότι θα το εκτιμήσουν όλοι οι ακροατές μας εδώ στην Αυστραλία, όπως και το γεγονός ότι είχαν την ευκαιρία να ακούσουν την δική σας οικογενειακή ιστορία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Παπαλαμπρίδη.
Και εγώ ευχαριστώ.
Πείτε μας τη γνώμη σας. Κάντε like στην σελίδα μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Twitter στο SBS Greek.